Ar sacīkstiem Austrālijā nākamās nedēļas nogalē sāksies jaunā pirmās formulas sezona. Karaliskā autosporta klase ziemas laikā piedzīvojusi milzīgas izmaiņas un var teikt, ka šobrīd ir noslēgusies vesela ēra. Čempionātam ir mainījies īpašnieks un pie vadības grožiem vairs neredzēsim britu miljardieri Berniju Ecclestone, kurš F1 vadīja 40 gadus. Tāpat no McLaren komandas atvadījies arī tās ilgadējais vadītājs Rons Dennis, kurš komandā strādāja jau kopš 80. Gadu sākuma. Lielas izmaiņas skārušas arī sacīkšu mašīnas. Pirms šīs sezonas notikušas lielākās tehniskās izmaiņas pēdējo gadu laikā. Izmaiņas visvairāk skārušas formulu, aerodinamiku un riepas. Tas darīts ar mērķi padarīt mašīnas krietni ātrākas. Šīs izmaiņas lielā mērā sekmēja līdzjutēju un pašu pilotu neapmierinātību ar formulu ātrumu. Tiek prognozēts, ka jaunās aerodinamiskās izmaiņas apvienojumā ar ievērojami platākām riepām nodrošinās, ka jaunās mašīnas būs par aptuveni 3-4 sekundēm aplī ātrākas nekā pirms gada. Sporta veidā, kur rezultātu bieži vien izšķir sekundes simtdaļas un pat tūkstošdaļas, 3 sekundes ir ļoti daudz. Pirmsezonas testi šo prognozi apliecina, jo pilotu uzrādītie apļa laiki ir vairāk nekā 3 sekundes ātrāki kā pirms gada. Kā stāsta F1 eksperts Aldis Putniņš, šobrīd grūti prognozēt, kā jaunās izmaiņas ietekmēs sacīkšu skatāmību, tomēr viņš atzīmē, ka jaunās mašīnas ir uzlabotas estētiski un sezonas gaitā tās visticamāk paliks vēl ātrākas.
To, vai tas būs nozīmē arī labākas sacīksts, to mēs vēl skatīsimies, jo pilnīgi skaidrs, ka aerodinamika, kas ir uzlabota, tomēr nozīmē to, ka ļoti mašīnas būs atkarīgas no aerodinamiskā aizvēja un tajā brīdī, kad nonāks mašīna viena aiz otras aizmirēt, būs ļoti grūti noturēties. To braucēji jau teica testos, preses intervijās, bija drīzāk apzīšanas nebūs tik vieglas, kā tās bija iepriekšējos gados. Mēs esam iegūši skaistas mašīnas, viņš tiešām ir skaistas. Priekšējais antisplāns ir izveidots būtas formā San Ponto un arī ir tāda ieslīpa uz aizmuguri, kas padara jau mašīnu stāvot uz vietas ātrāk, izskatās viņa ātrāk, izskatās agresīvāk.
Viena no vizuāli vispamanāmākajām izmaiņām ir formulu riepas, kas kļuvušas gandrīz par trešdeļu platākas nekā iepriekš. Platākas riepas nodrošinās lielāku saķeres laukumu, kas pilotiem līkumos ļaus braukt daudz ātrāk. Kā skaidro Putniņš, šī gada formulas trasē varētu būt ļoti stabilas, bet pašiem pilotiem braukšana prasīs krietni lielāku fizisku piepūli, jo pieaugs ātrums līkumos.
Trasē, jo sevišķi ātrijos līkumos, izskatās ļoti, ļoti stabilas. Viņas ietekā vilciens pa sliedēm, tas aerodinamiskais piespiedu spēks ir tik liels, ka nav faktiski nekādas aizmugures izslīdēšanas, nekādas cīņas varbūt ar saķeres trūkumu, kā iepriekš braucējiem ir bijis. Nevar redzēt, ka braucēji cīnās kaut kādā veidā ar to mašīnu, koriģēki trajektorijas, mēģina nepieļaut aizmugures izslīdēšanu, priekš izslīdēšanu līkumos un ietekā par sliedēm. Un tas tā vizuāli ir padara to mašīnu nedaudz lēnāku izskatās. Patiesībā viņi brauc ātrāk līkumā, bet no malas izskatās lēnāk, jo izskatās, ka pilots tur vienkārši guļ. Patiesībā, protams, pilots strādā krietni vairāk nekā citkārt vismaz fiziski, jo līkumos ir lielāki ātrumi, tas nozīmē lielāks pārslodzes, lielāks slodzes uz pilota kaklus, pilota ķermeni, tā tālāk tā joprojām. Bet, kā jau teicu, televīzijas ekrānos un trasē uz vietas, parasti skatītājs to redzēt nevarēs.
Izmaiņas skārušas ne tikai sacīkšu tehniku, bet arī pilotu sastāvu. Šogad uz starta neredzēsim pērnā gada čempionu Niko Rosbergu. Pilots pāris dienas pēc sezonas beigām negaidīti paziņoja par aiziešanu no F1 un pievēršanos citām aktivitātēm. Šis ir pirmais gadījums, kurš 94. Gada, kad esošais čempions nestartēs sacīkstēs un nemēģinās aizstāvēt savu titulu. Rosberga paziņojums satricināja arī viņa darba devējus, Mercedes komandu, kuriem pēkšņi bija jāmeklē vēl viens pilots. Aizvietotāju Mercedes atrada Soma Valtteri Bottas personā, kurš iepriekš startēja Williams komandā. Bottas pārēja uz Mercedes savu vietu Williams sastāvā ļāva saglabāt veterānam Felipe Massam, kurš jau bija paziņojis par karjeras beigām un aizvadījis emocionālu atvadu sacīksti savās mājās Brazīlijā. Cīņa starp Valtteri Bottas un viņa komandas biedru Luisu Hamiltonu ir viena no sezonas sākuma lielākajām intrigām. Lai gan ziemas testi nevienmēr objektīvi parāda komandu spēku samērus, tomēr tie iezīmē, kuras komandas sezonā ir gatavākas, bet kuram sezonas sākums būs grūtāks. Testos pārliecinošu sniegumu demonstrēja Ferrari komanda, kas bija aptuveni pussekunde aplī ātrāka par saviem tuvākiem sekotājiem Mercedes. Turpat netālu aizmugurē atradās arī Williams un Red Bull komandas. Savukārt nedienas turpinās McLaren nometnē. Titulētā komanda jau trešo gadu mokās ar Honda jaudas agregātu, kuram pietrūkst gan jaudas, gan izturības. McLaren komandas līderis Fernando Alonso jau iepriekš kritizējis Japāņu kompāniju par nespēju uzlabot sava jaudas agregāta sastāvdaļas. Iepriekš Alonso pat paziņoja, ka viņš aizies no F1, ja braukšana ar jaunajām mašīnām viņam nesagādās prieku un viņš nevarēja cīnīties par uzvarām. Testos McLaren no līderiem atpalika aptuveni 3 sekundes un dzinēja izturības problēma dēļ bija spiesti braukt ar ievērojami samazinātu jaudu. Kā stāsta ilgadējais F1 komentētājs Jānis Janševics, McLaren problēmās galvenokārt vainojama tieši Honda un viņu izstrādātais jaudas agregāts.
Šeit ir tikai viena atbilde – Honda dzinējs. Nu, tātad Honda iesāka ar, kā šobrīd paši atzina, ne ar tik labu konceptu, pamainījus šo sezonu. Nu, testos Barcelonā atkal neiet dzinējs, bet problēmām ar dzinēju netiek veikti tik daudz apļu, un kā atkal jau Fernando Alonso turpat Barcelonā izteicās, braucot ar 20 km mazāk ātrumu taisnēs nekā konkurentiem, viņš pat nevar īsti atbildēt, kā tas McLaren brauktu, ja tas būtu iespējams to darīt ar pilnu ātrumu. Šī brīža pirmajā formulā, ka zināms, nav runa tikai pat dzinēju, tātad jaudas agregāts ar baterijām, ar divām reģenerācijas sistēmā un tā tālāk un tā projām. Pat, ja nekas nevibrē, pat, ja neko neizskrēt ārā vai nesakrata vai sazina, ko neizdara, vēl ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai visa šīs sistēmas sešas sastāvdaļas jaudas agregātām darbotos sinhroni, darbotos labi. Tas Honda ir bijis problēma jau līdz šim, un izskatās, ka tās problēmas turpinās.
Šī gada F1 sezonā paredzēta 20 posmi. Sezonas sākums plānos 26. martā, savukārt sezona noslēgsies 26. novembrī, kad piloti pulcēsies Jas Marina trasē Abu Dabī. Māris Bergs, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.